Ek nooi uit om die woord van die Here saam met my oop te maak by Efesiërs die 3de hoofstuk. Efesiërs hoofstuk 3. En terwyl die woord van die Here voor ons oop is, kom ons buig ons hoofde. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons dierbare, wonderlike Hemelvader, ons dank U dat ons vanmôre die voorreg het om die Vader van onze Here Jezus Christus as ons hemelse Vader te mag aanbid. Ons dank U vir die wonderlike voorreg waarin U ons laat deel om U nie te kan aanbid nie, maar om U as ons Vader te kan ken en elke dag van ons lewe U as ons Vader te kan ervaar. Ons dank U dat ons die geleentheid het om vanmôre met mekaar saam te kan wees op hierdie heuglike, wonderlike dag. Die dag van die Here waaroor ons kan juig en saam met mekaar bly kan wees. Ons dankie vir die voorreg om vanmôre mekaar te kan groet met die heerlike boodskap. Die Here het waarlik opgestaan. O, ons dank U dat ons nie nodig het om meer by die graf stil te staan nie. Ons dank U dat ons nie nodig het om die lewende by die dooies te soek nie. Ons dank U dat U woord vir ons leer, U het opgevaar. En U het aan die disippels gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal julle kom haal om by my te wees. En Here, U leer vir ons in U woord, dat U gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. En dis daar, waar ons hoë priester vanmôre altyd leef, om vir ons in te tree. Dis daar aan die regterhand van die majesteit, waar hy vir ons 'n voorspraak is. 'N hoë priester sê u woord, wat met ons swakhede medelee het, en wat op grond daarvan vir ons uitnooi, om met vrymoedigheid na die troon van die genade te kan gaan. En Here, dis waar ons vanmôre wil wees, in totale afhanklikheid van die een, wat die hoë en die verhewene is, wat die kenner van ons harte is, in wie se hand ons lewe is, en wat vanmôre vir ons beter ken as wat ons onsself ken. Ons dank U vir genade wat U deur hierdie week aan ons betoon het, dat U ons gedra het, dat U ons vasgehou het. Ons dank U vir ryke seëninge waarin U ons in hierdie week laat deel het. Ja Here, U goedheid en U guns het ons oomblik na oomblik op ons lewenspad gevolg. En daarom wil ons vanmôre met mekaar in die huis van die Here wees, om aan hom die lof en die dank en die eer van ons harte te bring. Dankie vir 'n voorreg om saam met hierdie gemeente te kan wees. Here, dankie vir hom en haar wat hier geplaas het, wat met u werk besig is, saam met die kerkraad en die verskillende verenigings. Ons bid vanmôre vir hierdie gemeente, Here, dat u genade ryklik oor hulle sal wees, en dat hulle sal ervaar, God het 'n plan met hulle, en deur die bediening van u woord, is u op pad met elke een, om daar die plan in hulle lewe te verwesenlik. Ek wil vanmôre kom bid vir hierdie groepie wat voor my sit. Here, dis u wat harte deurgrond, dis u wat nood ken. En ek wil vanmôre kom buig voor U en ek wil kom bid, Here, vir elke hart wat miskien vanmôre gebroke is. Vir elke hart wat vasgevang is in die greep van bekommernisse, van teleurstellinge, van pyn. Here, u sê in die woord, u heel die gebrokenis van hart en u verbind wonde. En dis ons gebed dat die groot genees, Heer, vanmôre by so hart sal kom stilstaan en woorde sal kom spreek. Wat tot herstel, tot bemoediging, tot opheffing sal strek, en dat u wonderlike naam verheerlik sal word. Dankie dat ons saam kan buig oor u woord. Here, u het u woord vir ons nagelaat, om ons te onderrig, en ons wil kom bid dat die onderrigting uit u woord uit, vanmôre sal val op harte, wat deur die gees voorberei is, en dat die saad van die woord sal ontkiem, en dat het sal vrug dra, tot verryking van lewens, en tot verheerliking van die wonderlike naam. Ons nooi u uit, ons verwelkom u in ons midde, en wil ons bid, Here, dat u dit nou kom stilmaak, dat ons saam met mekaar sal hoor, en wat die gees van die Here aan die gemeente wil sê, en ons bid het in Jesus' naam. Amen. Efesiërs hoofstuk 3. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, namelijk, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenoot aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie, dit is julle eer. Ons lees saam net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, mag dit in ons harte vanmôre aanklank vind. Nou, liewe broer en liewe suster, liewe jongmaat, as ek nou vanmôre by hierdie geleentheid die naam Jeff Bezos vir u noem, dan wil ek aanvaar, daar is van u wat waarskynlik sal weet van wie ek praat. As ek die naam van Bill Gates by die naam van Jeff Bezos voeg, dan gaan baie van u waarskynlik meer weet wie nou ter sprake is. Ek noem vir u die name van die twee rykste mense op aarde, wat waarskynlik wetend of onwetend met mekaar in kompetisie is om as die rykste geklassifiseer te word. Oor hulle rykdomme kan daar baie geskryf word, kan daar baie lank oor gepraat word. Ek meen van wie hulle rykdomme, is daar in alle waarskynlikheid vanmôre niks waaraan hulle gebrek het nie. En tog is dit so, dat te midde van al hulle rykdomme, daar persoonlike probleme is, wat deur al hulle skatte nie opgelos kan word nie. Dink maar aan die wisselvalligheid van die wêreldekonomie, wat die waarde van hulle rykdomme dikwels laat verander en dikwels laat verminder. Dink selfs daaraan dat mot en roes uiteindelik die finale sê gaan hê oor die rykdom van hierdie mense. Dink daaraan dat nie Jeff Bezos of Bill Gates enige iets van hulle rykdomme met hulle kan saamneem op hulle sterfdag nie. Dit het my laat verstaan waarom Paulus in 1 Timoteus 6 vers 17 hierdie vermaning neerpen. Hy sê in Timoteus, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Vergewe my as ek verkeerd is. Ek wil met redelike sekerheid aanvaar, niemand wat vanmôre na my luister kan aanspraak maak dat hulle erfgename is van die skatte van Jeff Bezos of Bill Gates nie. Daarom, my liewe broer en suster, wil die woord van God vanmôre in my aandag kom vestig op 'n ander rykdom. 'N rykdom wat nie deur die wêreldekonomie beïnvloed kan word nie. 'N rykdom wat nie aan mot en roes onderworpe is nie. 'N rykdom waarin een ek ons vanmôre kan kom verlustig in die wonder en in die krag daarvan. Ek wil met u praat oor die onnaspeurlike rykdom van Christus. En ek kan nie anders as om vir u te kom sê, dis 'n woord wat my opgewonde maak. Dis 'n waarheid wat in my hart 'n verwagting skep. En ek wil vertrou dat het in u harte 'n verwagting sal skep, en dat het geloof in een in my hart sal kom werk. In ons geleese gedeelte het ek vir u gelees Efesiërs 3 vers 8. Aan my, sê Paulus, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder al die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Ek wil u daaraan herinner dat toe Paulus hierdie brief geskryf het, het hy hom in die gevangenis in Rome bevind. Onder die moeilikste omstandighede. Met alle reg het hy rede gehad om te murmureer, om te kla oor die onreg wat hom aangedoen is, oor die lewensomstandighede wat so ongevraagd, so ongenooid oor sy pad gekom het as kind van God. Maar alhoewel hy in Rome in die gevangenis sit, sien ons dat in die geloof wandel hy en leef hy vanuit die skatkamer van die hemel. As hy julle wese verplaas, weg van dit wat hom hier op aarde omring, weg van dit wat hier op aarde sy lewe folter, en verbly hy hom in dit wat hy noem die rykdom van Christus. O, dis asof hy vir ons kom sê, hy leef bokant sy lewensomstandighede. Wanneer hy dan aan die gemeente in Efese skrywe, is hy in vervoering oor hierdie heerlike waarheid. Daarom begin hy die eerste hoofstuk so treffend in hoofstuk 1 vers 3, waar hy die baie bekende woorde neerskrywe: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons, kom ons maak dit persoonlik, wat my geseend het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En dan gaan hy voort en dan kom hy in vers 4. En dan stel hy die doel van hierdie seëninge vir ons uit. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Kan nie hoor, wat is die plan van God vir u en vir my as sy kind? Kan nie hoor die verlange van die Vader hart, dat u en ek heilig en sonder gebrek voor hom in liefde sal wees? Daarom vind ons dit baie maklik by die lees van hierdie boek, om tot die besef te kom, Paulus praat in opgewondenheid. Hy praat met autoriteit oor die oorvloed. Hy praat met ons oor die volheid. Hy praat met ons oor die rykdomme. En van hoofstuk 1 af tot aan die einde van hoofstuk 6 van die boek Efesiërs, sien ons loop hier die heerlike waarheid soos 'n goue draad reg deur die woord van God. En ek wil vanmôre vir u kom sê, my broer en my suster, liewe jong maat, God wil hê dat u en ek hierdie rykdom in sy woord sal ontdek. En daarvoor het hy die Heilige Gees vir een van my beskikbaar gestel, ten einde hierdie waarhede te kan ontdek, die krag daarvan in ons lewe te kan smaak, en dagliks daar volgens te kan lewe. Dis waarom Jesus in Johannes 16 vers 14 gesê het met betrekking tot die koms van die Trooster: hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. die boodskap van sy onnaspeurlike rykdom. Maar laat my net u herinner, hierdie rykdomme het in 'n duur prys na u na my toe gekom. Kan ek vir u herinner aan die woorde van 2 Korintiërs 8 vers 9, waar Paulus hier die woorde neerskryf. Hy sê, want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het. Hoor jy dit? Alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het. En nou die woorde wat my so opgewonde maak, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Kan nie vanmorgen by die armoede van die Here Jesus stilstaan nie, dis 'n boodskap op sy eie. Dit behels sy vleeswording, dit behels sy kruisiging op Golgotha, dit behels sy opstanding uit die dood uit, dit behels sy hemelvaart om in heerlikheid vanmorgen aan die regterhand van die Vader te gaan sit. Maar daardeur, deur sy vleeswording, deur sy armoede, het Jesus die weg gebaan vir u en vir my om deelgenoot te word van sy heerlike verlossingswerk. En ons teksvers van oordenking praat oor die onnaspeurlike rykdom van Christus. Ek het so bykie in die verklarende woordeboek gaan blaai om te kyk wat is die betekenis van die woord onnaspeurlik. Dit dra onder andere die betekenis dis onpeilbaar. Dis onmeetbaar. Vriende, dis wat die woord van God vanmôre, die onnaspeurlike, die onpeilbare, die onmeetbare rykdom van Christus vir een van my kom aanbied. Iemand het daaroor gesê, nie met die Engelse aanhaling verskoon, hy het gesê, no matter how much we search, and no matter how much we find in him, we will never come to the end of his riches. The riches of Christ are beyond full exploration, beyond full discovery, beyond full experience. The riches of Christ are beyond full knowing. En dit bring een my by daar die plek in ons lewe, waar ons net besef, die rykdom van Christus hou vir ons die boodskap in van meer en meer. Net sodra ons dink, ons het alles gehoor, ons het alles ontdek, ons het alles ontvang, kom ons tot die ontdekking, daar is nog meer en nog meer wat wag. Geen wonder, Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 2 vers 9 hier die woorde, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wat 'n voorreg om te kan weet, dis vanmôre beskikbaar. Maar ek wil in die eerste plek die aandag vestig. Paulus praat van die evangelie, van sy onnaspeurlike rykdom. Dis die evangelie. En ons weet vanmôre, wat is die betekenis van die woord evangelie? Dit dra in die oorspronklike taal die betekenis van 'n blye boodskap. Dit dra die betekenis van 'n goeie tyding. En jy en ek het gewoond geraak om met mekaar saam te sing, heuglike tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. En dis die presiese woord, my liewe broer en suster, waarna u en ek so dikwels luister. Dis die woord waarmee een ek op die lewenspad so bekend geword het. Dis die woord wat vanmôre vir u en vir my soveel betekenis dra in ons lewe, dat ons ons totale afhanklikheid daarvan elke dag besef. Dis die woord, die evangelie woord, wat die vermoë dra, wat die krag dra, om by die aanhoor daarvan in die hart van die hoorder geloof te werk, sodat dit wat een ek hoor, dit wat een ek ter harte neem, in ons daaglikse lewe waarneembaar mag wees. Die geloof is uit die gehoor, sê Paulus, en die gehoor is deur die woord van God. Daarom hoor een ek die woord. Daarom die noodsaaklikheid om daagliks met die woord besig te wees, met die oog daarop, om nie net 'n hoorder nie, maar 'n dader van die woord te wees. Wanneer ons dink aan Paulus se gesindheid jeens die evangelie, nou sien ons Paulus was baie opgewonde oor die evangelie. Hy noem dit die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In Romeine 16 vers 25 en 26 sê hy, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid, wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is, en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof. Hy is opgewonde, hy gryp die geleentheid aan, om aan sy hoorders die evangelie, die goeie tyding, die blye boodskap te dra. O, hy is so gedronge deur die evangelie boodskap, dat hy selfs in 1 Korintiërs 9 vers 16 sê, die dwang is my opgelê, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Hy wil die goeie boodskap van die rykdom van Christus bekend maak. In Kolossense 1 vers 25 tot 28 sê hy met betrekking tot die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was. Hy sê dit was verborge, dit was 'n geheim. Maar nou, sê hy, geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. En dan sê hy, hom verkondig ons. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens, en dit sluit u en my in, liewe gehoorder, elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Kan ek vanmorgen vir u net 'n vraag vra? Is ons nog opgewonde oor die evangelie? Roer die evangelie nog in my hart? Gryp dit ons nog aan, wanneer ons dit aanhoor, wanneer dit tot ons spreek, en wanneer die skatte daarvan aan ons bekend gemaak word? Een sekere Jim Wallace het oor die evangelie die volgende gesê. Hy sê die evangelie verras ons telkens weer met die vreemde nuwe prioriteite wat dit in ons wek. Skielik lyk die waardes van die populêre kultuur, die politiek en die ekonomie nie meer vir ons so oorheersend aantreklik nie. Is dit nie waarmee ons vandag besig hou nie? Die populêre kultuur, die politiek, die ekonomie, en alles wat daarmee gepaard gaan. Paulus sê die evangelie verras ons, dat hy daar die dinge in die skadu kom stel. O, by die verfrissende aantreklikheid van die evangelie. Kan ons hom genoeg dank vir die heuglike tyding wat u en my in aanraking bring met die rykdom van Christus. Psalm 25 vers 14 lees ons hier die woorde. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Hoor hier my broer, hoor hier my sis, liewe jong maat. God wil hê en ek moet kennis neem van die rykdom van Christus. Geen wonder die Here Jesus het in Markus 1 vers 15 gesê, bekeer julle en glo die evangelie. Die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus. Kom ons kyk in die tweede plek. Wat behels hierdie rykdom van Christus? Die rykdom van Christus vind uitdrukking in 'n besondere lewenservaring in die kind van God se lewe. Ek gaan vanmôre net op 'n tweevoudige wyse u aandag vestig. Eerstens, die rykdom van Christus dra vir een van my die boodskap van genade. 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 Ek herinner u aan die woorde van Efesiërs 1 vers 7 en vers 8 waar Paulus sê in hom, dit is in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Vers 8 sê, wat hy oorvloedig aan ons bewys het. Vriende, in een in my lewe was daar 'n dag, o, sal ek dit vergeet, 9 April 1966 in my lewe, toe Jesus Christus daar die genade van hom oorvloedig aan my bewys het, toe hy my as 'n jong seun daar op 'n jeugkamp by Betchan uit genade gered het. Toe hy daar 'n verlore sondaar, 'n kind van God gemaak het, en daar die dag in u lewe was 'n dag toe hy een aanraking gebring het met die boodskap van sy oorvloedige genade, sy reddende genade. O, my broer en my suster, daar die genade wat in Christus Jesus is. Paulus praat in Romeine 3 oor die verlore toestand van die mens, oor die sondigheid van sy hart. En dan sê hy in vers 23 van Romeine 3, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dan kom hy in vers 24 en dan sê hy, en hulle wat gesondig het, hulle aan wie dit ontbreek aan die heerlikheid van God, hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Geen wonder Paulus skryf aan hierdie gemeente in Efesiërs daar in hoofstuk 2 in vers 8, uit genade is julle gered. Jy sien, God wil hê, sê die woord, dat alle mense gered moet word. En tot die kennis van die waarheid sal kom. Daarom skryf Paulus aan Titus in hoofstuk 2 vers 11, as hy die heerlike waarheid bekend maak, dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Was het nie vir die reddende genade nie, dan was jy en ek vanmorgen nie hier nie. Dan was jy en ek vanmorgen nie kind van God nie. Dan het jy en ek daar die versekering in ons harte nie gedra, dat as ons vanmorgen, as ons vandag sou sterf, ons dit kan doen met die weet, ek is gereed om God te ontmoet. Is ons nog dankbaar vir die reddende genade van God, die rykdom daarvan in Christus Jesus. Tweedens, die onderhoudende genade van God, wat daar in Christus Jesus is. O, as ons die lewe van Paulus bestudeer, dan sien ons hier die man, het het op 'n besondere wyse in sy lewe gesmaak. Nie alleenlik die reddende genade van God nie, maar ook die onderhoudende, ondersteunende genade van God. Hy skryf vir ons in 2 Korintiërs 11, daarvan vers 23 af tot en by vers 33, oor sy lewenservaringe as kind van God. En sy hele lewe spreek daarvan, dat hy die wind van voor gekry het. Dat sy lewensomstandighede nie baie gunstig was nie. Hy het verneem dat hy by meer as een geleentheid in die gevangenis was. Maar hoe hy skrywe, te midde van sy tragiese lewensomstandighede, was hy van een ding in sy lewe bewus. En dit was daar die dag toe in 2 Korintiërs 12, na God geroep het, 3 maal geroep het vanweë die benoudheid waarin sy lewe vasgevang was. Waar het dit vir hom gevoel het hy nooit sal kan ontvlug nie. Asof dit die laaste bietjie krag in hom uitdruk en hy na God geroep het. Die Heer hom geantwoord op die baie bekende woorde, my genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. My broer en my sister, kom ons sê vanmôre vir mekaar. In alle waarskynlikheid roei ons nie die bootjie wat is Paulus om in bevind het nie. Maar wie van ons is daar vanmôre wat sal kan sê? Wat nie sal kan sê die storms woed om my lewe nie. Tye van benoudhede, miskien hierdie afgelope week was 'n nag vir u in u lewe. Is dankbaar dat die week verby is. Miskien is daar iemand vanmôre wat met vrees en onsekerheid hierdie nuwe week moet tegemoet gaan. Wat in die greep van benoudheid vanmôre vasgevang is. Die storms woed om ons. Dan kom die Here vanmôre om die boodskap van sy ondersteunende genade met ons te deel. Daardie genade wat maak dat sy krag, sy onvernietigbare krag in jou en in my swakheid volbring word. Dan sê Paulus, as ek swak is, is ek sterk. En hy sê woorde wat vir my somtyd so onverklaarbaar is in hierdie verband. Hy sê hy sal roem in sy swakhede. Want hy die geheim van die rykdom van Christus se genade ontdek. En kon hy aan die einde van sy lewe sê, deur die genade van God is ek wat ek is en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Kom ek bemoedig u. U ken vanmôre u omstandighede. U ken die stryd waarin u miskien die afgelope week, miskien die afgelope maand, miskien die afgelope jaar in vasgevang is. U weet vanmôre van die berg wat voor u lê, wat u met vrees en met bewing vul. Hoor die woord van die Here vanmôre uit 2 Korintiërs 9 die 8ste vers met betrekking tot die rykdom van sy genade. Hoor hier die woord. En God het mag om alle genade. Kom ons vat dit. God het mag om alle genade, my sis, daardie genade wat jy vanmôre nodig het. My broer, daardie genade wat jy môre nodig het. Die woord sê om alle genade oorvloedig. Oorvloedig. Oor julle te laat wees. Dis die evangelie, dis die blye boodskap, sodat in die jare toe ek in die gemeente gestaan het, in Middelburg het ek vir die gemeentelede gesê, telke maal wanneer ek in die Bybel die woordjie sodat lees, dan wek dit in my 'n verwagting, iets volg. Hy sê, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloediger kan wees tot elke goeie werk. Is dit nie mooi nie, sodat julle altyd 2019 met al sy politieke onsekerheid, met al sy ekonomiese benoudhede en alles wat daarmee gepaard gaan, altyd in alle opsigte oorvloedig kan hê. Want die stroom van sy genade vloei deur ons. Johannes kyk na die Here Jesus. In Johannes 1 vers 16. En dan sê hy hier die woorde. En uit sy volheid het ons almal ontvang. Ja, genade op genade. Sy reddende genade. Sy onderhoudende genade, maar in die tweede plek die rykdom van sy heerlikheid. Die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus. In Kolossense 1 skilder Paulus vir ons die Here Jesus teen hierdie agtergrond van vers 15 af. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. En dan gaan hy voort in Kolossense 2 vers 9, en dan sê hy, want in hom, dit is in Jesus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. En die 10de vers sê, en julle het die volheid in hom. En wanneer ons praat oor die volheid van Christus, o my broer en my suster, dan vervul dit ons harte met aanbidding, want dit dra vir ons die boodskap van die onveranderlike, onvernietigbare heerlikheid van ons dierbare Here Jesus. Die een van wie een ek sing, majesteit, glansryke heerlikheid. Wat een mens, een taal is daar, wat het ten volle kan verwoord. Dit vervul maar net telke maal met aanbidding. Maar Paulus bring die gemeente by een plek. En hy spoor hulle aan. En deur daar die aansporing wil hy een my vanmorgen by daar dieselfde plek bring. In Efesiërs hoofstuk 3, die 16de vers. Sê hy, hy buig sy knie voor die God en Vader van ons Here Jesus, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Dat hy aan julle mag gee in ooreenstemming met die rykdom van sy heerlikheid. En weet jy, wanneer ons dit begin verstaan en dit deur die geloof in ons harte begin lewend word, dan begin dit om in my lewe as kind van God te transformeer. Dis die boodskap, dis die waarheid wat in my leefwyse beïnvloed. Want hy skryf in Filippense 4 vers 19 hier die woorde, en hy het waarskynlik al baie gehoor en baie dit teenoor andere gebesig, as hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Die rykdom van Christus dra die vermoë om in my lewe so te affekteer hanteer. Kom ons hoor ten slotte daarvan. Dit affekteer u in my lewe. Kolossense 3 vers 16 skryf Paulus hierdie woorde. Hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En dan die Thessalonicense skryf in 1 Thessalonicense 2 vers 13. Hy dank die God en Vader dat hulle die woord toe dit aan hulle verkondig is. Dat hulle dit ontvang het. Dat hulle dit aangeneem het. Nie as die woorde van 'n mens nie. Maar soos het waarlik is as die woord van God wat werk in julle wat glo. Wat is die doel van die onnaspeurlike rykdom van Christus? Kom ons laat die woord ons antwoord. In Filippense 2 vers 15 vind ons die antwoord. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Kinders van God, sonder gebrek. U sien, die rykdom van Jeff Bezos en die rykdom van Bill Gates hou vir u en vir my geen voordeel in. Maar die rykdom, nee, die onnaspeurlike rykdom van Christus is die antwoord van môre vir u en vir my in ons geestelike lewe. In ons wêreld waarin ons leef, wend mense pogings aan om uit hulle armoede uit te ontvlug, om uit hulle finansiële benoudhede uit te kom, terwyl hulle eintlik net swaarder laste op hulle neem. Maar vir een my geestelike lewe is daar vanmôre 'n antwoord opgesluit in die onnaspeurlike rykdom van Christus. En het behoort een my opgewonde te maak, want tyd laat nie toe om vanmôre met u te deel, dat jy en ek as kind van God 'n wettige erfgenaam daarvan is. Mag die boodskap van die onnaspeurlike, onpeilbare, onmeetbare rykdom van Christus, soos ons het vind in sy genade, sy reddende genade, sy ondersteunende genade en in sy onveranderlike heerlikheid, een my bemoedig op ons lewenspad in hierdie week. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil hê, u moet net vir 'n oomblik daar in u sitplek in die geloof ontdek dat daar rykdomme is wat wag. Nie vir eenmaal in die hemel daarbo nie, maar vanmôre hier op 1 September 2019 in Bethel, of daar waar God u geplaas het, om daar vanuit sy rykdomme te leef. Miskien het u die waarheid al gehoor, miskien het u al vergeet daarvan, miskien is dit vanmôre vir u net weer 'n ou tyding wat u ter harte kan neem. Kom ons wees dankbaar daarvoor. Here, baie dankie vir die opening van u woord. Dankie dat u woord daar die vermoë dra om ons gedagtes te verplaas. Weg van die dinge wat hier op die aarde ons gevange neem. Ons kragte dreineer. Van die dinge wat ons tyd in beslag neem. En dat het ons verplaas, ons gedagtes verplaas. Om saam met Paulus, terwyl hy in die tronk was in Rome, in die geloof te kon wandel, in die skatkamers van die rykdomme van sy verlosser. Ons bid vanmôre, Here, dat u woord harte sal deurweek en harte sal werk en dat u krag ons deel sal wees, gewerk deur u gees om ons in hierdie lewe dienooreenkomstig te laat leef. In Jesus se naam. Amen.